VOA Africa.
Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Kenneth Bwire. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Russia, TASS, limeripoti kwamba wajumbe wa mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine wamewasili kwenye mpaka na Belarus kwa mazungumzo. Wajumbe hao wamesafiri kwa ndege ya helikopta na wanatarajiwa kukutana na wajumbe wa Russia. Mazungumzo haya yanatarajiwa kuanza huku bunge la Ukraine likiwa limepitisha mswada kuruhusu serikali kutoa mali zote zinazomilikiwa na raia wa Russia nchini Ukraine. Kulingana na sheria ya Ukraine, serikali ina uwezo wa kupendekeza kwa baraza la usalama la taifa mali ambazo zinaweza kuchukuliwa na serikali. Ni lazima baraza hilo kuidhinisha pendekezo la serikali kabla ya hatua kuchukuliwa. Umoja wa Ulaya umesema kwamba unasubiri kuona athari za vikwazo ambavyo vimewekewa Russia kabla ya kuongeza vikwazo zaidi, na kuongeza kwamba inachukua hatua za kuwekea vikwazo zaidi vya kifedha na mali za nchi hiyo. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba umoja huo utachukua hatua zaidi dhidi ya Moscow endapo hali itaendelea kuwa mbaya zaidi nchini Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia. Katika kikao na rais wa Romania Klaus Iohannis, Ursula amesema kwamba lengo kubwa ni kupunguza uwezo wa Russia kuvamia majirani wake kivita. Umoja wa Ulaya wenye nchi wanachama 27 umewekea Russia vikwazo kadhaa vya kiuchumi, nishati, mauzo nje ya nchi na marufuku ya usafiri. Vikwazo hivyo pia vimewekewa matajiri wakuu wa Russia. Serikali ya Ukraine imezindua namba maalum kwa ajili ya Waafrika na watu kutoka Asia wanaokimbia mapigano nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema kwamba namba hiyo imezinduliwa kufuatia madai ya kuwepo ubaguzi dhidi ya Waafrika wanaojaribu kutoroka nchi hiyo. Wanafunzi kadhaa wa Afrika walio nchini Ukraine wameripoti kuzuiwa na maafisa wa usalama wa Ukraine kuondoka nchini Ukraine. Katika ujumbe wa Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Dmytro Kuleba, amesema kwamba serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba kila mtu yupo salama, wakiwemo wa Afrika na watu kutoka Asia. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amemfuta kazi waziri mkuu katika mabadiliko makubwa ya serikali yake yanayoonekana yamepangwa kwa makini kupunguza msuguano wa kisiasa unaoendelea kutokana na ushahidi uliotolewa mahakamani kuhusiana na kashfa ya ufisadi serikalini. Waziri mkuu Carlos Agostino do Rosario amekuwa waziri mkuu katika serikali ya Nyusi tangu alipoingia madarakani mwaka 2015. Amefutwa kazi pamoja na mawaziri wengine sita, wakiwemo mawaziri wa fedha, madini, viwanda na kazi. Mawaziri wa wizara nne muhimu za fedha, kazi na viwanda nao wamehudumu kwa muda mrefu tangu Nyusi alipoingia madarakani. Kulingana na wachambuzi wa siasa za Msumbiji, mabadiliko hayo yanalenga kusafisha sifa ya kisiasa ambayo imeharibika kufuatia kashfa ya wizi wa dola bilioni 2 ambayo imepelekea nchi hiyo kuingia katika mgogoro wa kifedha. Katika ushuhuda wake wa mwezi uliopita, aliyekuwa rais Armando Guebuza alimshutumu Nyusi, ambaye alikuwa waziri wa ulinzi wakati huo, kwa kuchukua deni la dola bilioni 2 bila kueleza bunge na kununua meli ambazo hadi sasa hazitumiki. Mwezi Novemba, Nyusi aliwafuta kazi mawaziri wa ulinzi na mambo ya ndani na kujaza nafasi zao. Na tume ya Umoja wa Mataifa kutetea haki za kibinadamu imemteua aliyekuwa mwendesha mkuu wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, Fatou Bensouda, kuongoza timu ya uchunguzi kuhusiana na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu katika mgogoro wa Ethiopia. Bensouda, ambaye ni raia wa Gambia, atashirikiana na wataalamu wengine akiwemo wakili kutoka Kenya Kari Beti Murungi na Steven Ratner wa Marekani. Watafanya kazi katika tume mpya ya wataalamu iliyoundwa kuchunguza haki za kibinadamu nchini Ethiopia. Umoja wa Mataifa ulikubali mwezi Desemba kutuma wachunguzi wa kimataifa nchini Ethiopia, ambapo wanajeshi wa serikali wamekuwa wakipigana na makundi ya wapiganaji. Tume hiyo imepewa muda wa mwaka mmoja unaoweza kuongezwa kuchunguza madai yaliyotolewa kuhusu pande zote mbili kukiuka haki za kibinadamu. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo kipindi hiki ni makala maalum, tukiangazia mengi yanayoendelea nchini Ukraine wakati wa uvamizi unaotekelezwa na Russia na jinsi hali hiyo inavyoathiri mataifa ya Afrika, wakati ambapo baraza la Umoja wa Mataifa limepiga kura na nchi 17 za Afrika zikakosa kupiga kura ya mswada huo wa kutaka kuikaripia Russia kwa sababu ya uvamizi huo. Kadhalika tunaangalia wanachosema wanafunzi waliokwama huko nchini Ukraine pamoja na wazazi wao walio katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.
Ni waandishi wa habari tu ambao wanaweza kutusaidia. Na tunashukuru kama mnaweza kututafuta na kutuuliza, na Mungu atawabariki sana.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Nchi zipatazo 17 za Kiafrika hapo jana Jumatano zilijizuia kupiga kura katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambayo ilikuwa ni ya kulaani uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine kama ishara ya shinikizo zaidi za kimataifa dhidi ya Moscow. Baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambalo wiki hii limekuwa likiketi kwa kikao cha dharura ambacho pia ni nadra na kinachoweza tu kufanywa iwapo kuna tishio kubwa la usalama wa kimataifa, lilipiga kura kulaani kile hoja hiyo ilisema ni uchokozi dhidi ya Ukraine. Na hii ni kufuatia uvamizi wa Russia kuanzia Februari 24 hadi leo dhidi ya jirani yake. Kura hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa ni kiishara tu kwa kisiasa, kwa sababu haina nguvu ya kisheria, inamaanisha kwamba Umoja wa Mataifa umetangaza uamuzi wa Moscow kuwa ni ukiukaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, hususan kwa sababu ya vitendo vyake katika siku chache zilizopita. Kura hiyo imekuwa ni ya kwanza katika miaka 40 kwa baraza hilo kuu kukaa na kupitisha azimio la kukemea uchokozi wa nchi mwanachama. Kenya, Ghana, Gabon, Rwanda, Djibouti na Kongo, pamoja na Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilipiga kura za ndio. Lakini takriban nchi 35 hazikupiga kura, zikiwemo Russia yenyewe na China, na vile vile mataifa ya Afrika kama vile Burundi, Senegal, Sudan Kusini, Afrika Kusini, Uganda, Mali, Msumbiji na Tanzania. Ethiopia haikushiriki katika upigaji kura huo, lakini Eritrea na Korea Kaskazini pamoja na Syria zilipiga kura kupinga azimio hilo. Katika kipindi hiki tutakuwa na mahojiano na watu mbalimbali, lakini kwanza tupate ripoti hii ya hali ilivyo kwa wakazi wanaotokea barani Afrika walio katika nchi ya Ukraine, kile kinachowasibu. Ripoti hii imetayarishwa na Mkamiti Kibayasi.
Wanafunzi wa Kiafrika ni miongoni mwa maelfu ya watu wanaojaribu kukimbia Ukraine na kuingia Poland, Romania na nchi nyingine jirani. Agustin Akoi Kolie ni mzaliwa wa Liberia. Amekuwa akisomea udaktari katika mji wa Ternopil, kusini magharibi mwa Ukraine. Aliondoka nyumbani Jumamosi kwa kile kilichobadilika kuwa safari ya saa 6 kwa gari ndogo na kisha kutembea kwa miguu kuelekea mpaka wa kusini na Romania. Katika kivuko cha mpaka alisimama kwenye mstari usiku kucha katika hali ya hewa iliyo na baridi kali kabla ya kuruhusiwa kuingia Suchava, Romania. Mamlaka ya Ukraine imetoa kipaumbele kwa wanawake na watoto wa Ukraine kuliko wageni wanaojaribu kuondoka nchini humo, kama ambavyo Kolie alivyoshuhudia.
Hata ukiwa kwenye foleni kama ni raia wa Ukraine, njoo, inakubidi usogee pembeni na kuacha njia kwa raia wa Ukraine kusonga mbele. Ni kipindi cha majira ya baridi kali Ukraine, ilikuwa si kwenye baridi kali. Mikono yangu, miguu na kila kitu vilikufa ganzi kwa sababu ya baridi. Wanafunzi wengine walizimia kwa sababu ya kupigwa na baridi kali. Kulikuwa sehemu ya kukaa, hakuna chakula, inabidi ufanye kila kitu mwenyewe.
Kulikuwa na hata vitendo vya uchokozi vilivyonaswa kwenye video na rafiki wa Kolie wakati walipokuwa wakisubiri kuvuka mpaka. Kipande cha video kinaonyesha wanaume kadhaa waliovalia sare kwenye upande wa mpaka wa Ukraine wakiwasukuma watu ambao Kolie aliwaita wanafunzi wa kigeni wakiwa wameketi chini na kutoonekana vizuri nyuma ya gari lililoegeshwa. Haijulikani ikiwa hawa ni walinzi wa mpaka wa Ukraine wanaosukuma watu. Hashtag Africans in Ukraine imekuwa ikivuma kwenye Twitter kukiwa na machapisho ya klipu za video na maandishi yanayodai kuteswa vibaya kwa Waafrika wanaojaribu kuondoka Ukraine. Chizoba Okor, mkazi wa New York na mzaliwa wa Nigeria, amekuwa akishirikiana baadhi ya video hizi kwenye blogu yake Africans in Diaspora.
Since the invasion, they've been trying to get...
Tangu uvamizi huo wamekuwa wakijaribu kutoka eneo la vita kwenda maeneo salama au nchi nyingine kama Romania, Poland na kadhalika. Lakini imekuwa vigumu kwao kufanya hivyo kwa sababu labda hawaruhusiwi kwenye mabasi au treni, au wanapopanda mabasi au treni wanatolewa nje.
Maafisa wa Ulaya wanasema kila mtu anatendewa sawa mara tu wanapovuka mpaka kutoka Ukraine. Balozi wa Poland nchini Nigeria, Joanna Tarnawska, aliviambia vyombo vya habari vya ndani kwamba kila mtu anatendewa haki mpakani, na kuongeza kwamba baadhi ya raia wa Nigeria wamevuka mpaka kuingia Poland. Lakini mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika alitoa taarifa Jumatatu akisema kwamba wanasikitishwa na ripoti kwamba raia wa Kiafrika nchini Ukraine hawaruhusiwi kuvuka mpaka kwenda sehemu salama. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani aliambia VOA kwamba kitendo chochote cha ubaguzi wa rangi hakifumbiwi macho. Na Tume ya Ulaya pia iliambia VOA kwa hivi karibuni itapendekeza kuanzisha maelekezo ya ulinzi wa muda kuwasaidia watu wanaokimbia Ukraine. Kolie, mwanafunzi raia kutoka Liberia, alisema mara tu alipovuka mpaka kuingia Romania kila kitu kilienda shwari.
Kulikuwa na chakula cha bure, kila kitu kwa wakati huo kulikuwa bure. Unaweza kuchukua chochote unachotaka, unaweza kula chochote unachotaka. Walikuwa hata na mablanketi kwa sababu ya baridi kama hii.
Kolie alisema wasafiri waliowasili waliambiwa watapata msaada wa chakula na malazi kwa siku 30. Kisha alikuwa na ombi hili kwa jumuiya ya kimataifa.
These are difficult times for foreign students around Ukraine.
Huu ni wakati mgumu kwa wanafunzi wa kigeni walioko Ukraine. Kwa hivyo ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kwa njia zozote ambazo wanaweza kuwasaidia wanafunzi wa kigeni wanaokwenda katika nchi nyingine za Ulaya kutafuta hifadhi. Wanapaswa kujaribu kadri wawezavyo kwa njia yao wenyewe kuwasaidia.
Zaidi ya watu 660,000 wamekimbia Ukraine tangu uvamizi wa Russia ulipoanza Alhamisi iliyopita ya Februari 25 kulingana na UNHCR. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Tunaungana naye Jano Suleshi Kumar Gosaine. Huyu ni mzazi, mmoja wa wazazi ambao watoto wao wako nchini Ukraine, wengi wao wakiwa ni wanafunzi. Anaungana nasi kutoka Mwanza, lakini atatuambia hasa yuko wapi, na vilevile atatuambia mtoto wake ni nani na yuko katika maeneo gani na labda anasoma nini, kisha tutaendelea.
Naishi Mwanza na mtoto wangu anaitwa Prithvi Suresh Kumar Gosain, na yeye yupo Sumi State University mwaka wa tatu, anasomea udaktari.
Naam, labda kwa wasikilizaji wanaosikia haya kwa mara ya kwanza, tueleze ni nini ambacho kimemkumba mtoto wako na ni vipi ambavyo ninyi kama familia mnaliangalia suala hili.
Unajua, tulikuwa tunaona kama pengine labda ni maongezi tu wanaongea, labda haitatokea, na tulijaribu kuongea na watoto kuwaambia kwamba kurudi nyumbani, wakasema hapana, haya ni maongezi tu, mara kwa mara huwa wanaongea, lakini hatukutegemea kama itatokea hivyo. Wakati tumefahamu kuja kushtuka, tukaona kwamba tayari wameshaanza kupigana na tunatafuta njia za usafiri tunakosa. Sasa ni ngumu kwa kweli kwa familia, tunajaribu tunawasiliana nao wote kwa ujumla, sio wa kwangu tu kwa sababu wako wengi. Kama ukienda Sumi wako wanafunzi wengi sana wa Kitanzania. Tunawasiliana nao kila siku karibia mara 6 mara 7.
Hebu tueleze ni katika mazungumzo yenu ni nini ambacho wanakieleza, sio tu huyo mtoto wako kama ulivyosema, lakini kwa ujumla wanasema hali ikoje na ni kwa nini labda hawawezi kupata namna ya kuondoka walipo wakaenda katika maeneo yaliyo salama zaidi.
Sawa, wao wako Sumi. Ukiangalia Sumi iko karibu sana na boda ya Russia, unaona. Sasa alafu kwenda sasa kama kuelekea mbele, kwa sababu ukiangalia miundombinu tayari imeshaharibiwa, kama kuna daraja ambalo limevunjwa, railway station ambayo haifanyi kazi. Sasa kwa wao inakuwa ni shida sana kuweza kupata usafiri na kutoka, na pia uoga pia wanaogopa kwamba itakuwaje. Kwa hiyo hiyo pia inachangia, na wako wengi, wanaona kwamba ni tabu, yani jinsi ya kutoka wanaona tabu sana. Na kweli ukiangalia wakikutumia hata picha, hakuna njia za kupita. Wataondokaje hawa watoto na wako wengi na hawataki kuachana. Wanataka wasema hatutaki kumwacha mtu nyuma kwa sababu sisi ni Watanzania na wote tunataka tuondoke kwa pamoja. Sasa tunajaribu kutafuta labda msaada huku na huku, lakini sasa pia inakuwa ni ngumu kwa sababu kizingatia labda pia Tanzania hatuna ubalozi wa Ukraine.
Bila shaka. Na pamoja na hayo ni kwamba taarifa tulizo nazo ni katika nchi zingine, hata nchi jirani kama Kenya na Uganda na zinginezo, kuna wale wanafunzi ambao wanauliza, je, ni nini serikali inaweza kufanya? Tanzania kama ulivyoeleza hamna ubalozi, lakini serikali nayo inasemaje? Kwa sababu kunaweza kuwa na balozi ndogo katika nchi zilizo karibu au ofisi ambazo zinaweza kusaidia wale raia wa nchi hizo za Afrika Mashariki. Hapo Tanzania nini kinachoelezwa?
Tanzania wanasema jana walituambia kwamba wametuma timu tayari ambayo inakwenda Poland kushughulikia, unaona. Lakini ukiangalia zaidi kwamba wametuma timu, sawa, watakwenda Poland watashughulikia watoto ambao wako tayari, labda wako njiani au wengine wako kama Kharkiv, wengine kama wako Kiev. Lakini ukija ukiangalia walioko Sumi wako mbali sana. Jinsi ya kuwafikia, hata sisi wazazi tunakaa tunafikiria kwamba wanawafikiaje. Hilo ndio linalotuumiza. Tunashindwa na yani, hata kwa sasa kwamba hata leo wamekwenda kwenye supermarket wamekuta chakula hakuna, unaona. Sasa watafika watakosa chakula, watakosa madawa, watoto wataugua, alafu kingine sasa hawatakufa na vita lakini watakufa na njaa, unaona. Sasa tunasubiri, wamesema kwamba wametuma timu na hizo, tunasubiri. Na wazazi pia unajua tunaumia kwa sababu ni watoto ambao wako mwisho kabisa, wako Sumi. Kiangalia Sumi ni karibu sana boda ya Russia.
Sawa kabisa. Na tukienda kumalizia, bila shaka na wanaonyesha ujasiri mkubwa. Tukielekea kumalizia mahojiano haya, labda ninyi kama wazazi mkapata nafasi ya kuzungumza labda na serikali na uongozi wa Ukraine na hata uongozi wa Russia, labda ni ujumbe gani mnaweza kuwapatia?
Sisi tunaomba kitu kimoja, kwamba sio watoto wetu tu, kwa sababu hata waraia walioko Ukraine wao pia ni binadamu. Haya mambo wangekaa chini wakayamaliza, kwa sababu wanashindwa kumaliza, watu wanaumia, kuna wazee, kuna watoto. Lakini wangekaa chini wakafikiria kwamba sio wao tu, kuna watu wengi ambao wanaumia na hiyo vita, unaona. Hiyo ndio kwa tunawashauri kwamba wangeacha wakaangalia kwanza ubinadamu. Maana ubinadamu ndio kitu kikubwa sana. Lakini pia mtangazaji, nilikuwa naomba, ombi langu bado tunaomba mumuangalie kwa jicho la tatu wanafunzi walioko Sumi. Naomba tafadhali, tunaomba.
Asante sana Jano Sule Shukumar Gosain kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika. Nimesikia wapo ukieleza kwamba una ujumbe ambao ungetaka kutoa kwa waandishi wa habari kama sisi.
Waandishi wa habari ndio nyie mnaweza mkatusaidia, kwa sababu sauti zenu zinafika mbali. nyie ndo mnaweza mkutusaidia, mkipaza sauti zenu watoto wetu ndo wanaweza wakatoka. Ni waandishi wa habari tu ambao wanaweza wakatusaidia, na tunashukuru kama mnaweza kututafuta na kutuuliza. Tunashukuru sana na tunaomba muendelee hivyo hivyo, na Mungu atawabariki sana.
Asante sana Jano kwa kuzungumza nasi moja kwa moja kutoka hapo Mwanza, Tanzania.
Asante, nashukuru sana.
Naam, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, tukitoka huko Tanzania, kama nilivyokueleza, ni makala maalum. Tunakwenda mpaka nchini Kenya ambako mwenzetu Jason Nyakundi anatueleza athari zingine za mzozo wa Ukraine na Russia dhidi ya nchi za Afrika Mashariki. Kwako Jason.
Asante sana BMJ Muraithi. Wakati Urusi inaongeza harakati za kushambulia Ukraine, mamilioni ya watu walio mbali na nchi hizo wameanza kukabiliana na matokeo ya maisha halisi ya mzozo huo. Ukraine imekuwa ikijulikana kwa karne nyingi kama gana la mkate la Ulaya, akiwa muuzaji mkuu wa nafaka kwa nchi za Afrika, hususan kaskazini mwa Afrika na kuanzia mashariki ya kati hadi kusini mashariki mwa Asia. Miongoni mwa mazao hayo, ngano ndio muhimu zaidi, kwani ndio chanzo kikuu cha chakula kwa wakazi wanaotegemea mauzo ya nje ya Ukraine. Nje ya Afrika, kwa mfano, nchi ya Lebanon huwa inaagiza tani 1700 za ngano kutoka Ukraine. Nchini Libya, ambapo ngano pia ni muhimu kulisha taifa, asilimia 43 ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje zinatoka Ukraine. Hali ni sawa nchini Tunisia, ambapo asilimia 32 ya wakazi wanategemea ngano ya Ukraine. Kwa ujumla, takriban nchi 14 zinategemea Ukraine kukidhi karibu asilimia 10 ya mahitaji yao ya ngano. Walter Nguma ni mtaalamu wa masuala ya uchumi kutoka nchini Tanzania.
Ukija kuangalia kwamba katika mzozo huu ambao kwa upande wetu huko Afrika, namna ambavyo tunaweza tukaathirika na hasa upande huu wa Afrika ya Mashariki tukaathirika na mzozo huu unaendelea kati ya Russia pamoja na Ukraine, ni hasa katika upande wa ngano ambayo huwa tumezoea kuchukua kutoka Russia. Russia wamekuwa wakiuza ngano hasa katika nchi ya Tanzania na Kenya, kuna Sudani huko na nchi nyingine za Afrika ikiwa ni pamoja na Egypt, kule Misri pamoja na Afrika ya Kusini. Ni sehemu ambazo Russia kwa hapa Afrika zimekuwa zikiuza kwa wingi sana ngano. Na ndio maana katika takwimu za mwaka 2020 inaonyesha kabisa kwamba Russia ameweza kuuza ngano Afrika ambayo imeweza kumpatia kiasi cha dola bilioni 4. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ngano nyingi tunaitegemea sana kutoka Russia. Na ukiangalia lakini sisi sio kwa wingi sana. Kenya na Tanzania sio ile sana ukilinganisha na ilivyo kule Misri. Misri ndio ambao wanapokea sana ngano nyingi kutoka kule Russia. Lakini pia kuangalia kitu kingine ambacho tunaweza tukaja kwa kikatupatia madhara kutokana na mzozo huu ni kupanda kwa bei za mafuta. Kama unavyofahamu kwamba Russia ni mojawapo ya taifa ambalo taifa namba 2 duniani ambalo linaongoza kwa kuzalisha mafuta na kuuza pia. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba hata hivi sasa hata Tanzania hapa ukiangalia Tanzania tayari bei ya mafuta imeanza kupanda. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kwa kiasi kikubwa kwenye mafuta tutapata kuathirika, kwa sababu wale washirika ambao wanauza mafuta Afrika wanafanya pia biashara na nchi ya Russia. Unazungumzia makampuni kama vile Shell pamoja na Total. Hawa ni wana ile tunasema ni joint venture kati ya hayo makampuni na serikali ya Russia. Pia bei hiyo itapanda kwa sababu hata haya makampuni hayawezi yakanunua mafuta kule Russia kwa sababu ya ule mfumo wa ulipaji wa kimataifa kuwa umezuiwa.
Kenya, nchi yenye nguvu ya kiuchumi kanda ya Afrika Mashariki na mwanachama asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, imeenda mbali zaidi. Katika hotuba yake ya kusisimua, balozi wa Kenya katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Martin Kimani alisema uadilifu na uhuru wa Ukraine umekiukwa. Mkataba wa Umoja wa Mataifa unaendelea kufifia chini ya uvamizi wa watu wenye nguvu. Ghana na Gabon, mataifa mengine mawili ya Kiafrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, pia yalilaani Urusi. Dr. Martin Olo, ambaye ni wakili na mtaalamu wa masuala ya diplomasia, anasema ukosoaji wa Urusi kutoka kwa nchi ndogo kama za Afrika unaweza kuwa na madhara yake.
Kumbuka kwamba wakati kama huu ambapo kuna vita na hasa Urusi inahusika na Uchina inahusika, inabidi nchi zingine ambazo kwa kweli zinaegea upande wa magharibi pia ziweze kuhusika. Kwa hivyo ni chaguo unalofanya, na kwa Afrika ya Mashariki hasa Kenya zaidi, kuchukua upande wa magharibi kutoa magharibi marafiki, yes, hasa marafiki wa Kichina. Tuna biashara kubwa, tuna mikopo, tuna uhusiano wa karibu na hasa Uchina, na mara nyingi kama Kenya tumeangazia suala hili la Uchina na biashara yake pasi na kuangazia suala la haki za kibinadamu na mambo ya kidemokrasia. Kwa hiyo Wachina hao hawana haja kubali. Kwa hivyo tunapoenda kule mara nyingi huwa tunapata kidogo tunaangaziwa vibaya na nchi za magharibi ambazo zinaangazia hizi nchi kusema kwamba nchi za kiimla, nchi ambazo zinakandamiza haki za kibinadamu. Kwa hivyo sisi kwetu tupo mahali pagumu. Tunawapenda Marekani kwa sababu ya demokrasia na kwa sababu ya uhusiano, na pia tunapenda Uchina kwa sababu ya maendeleo na kwa sababu hatuulizi maswali. Sasa tukianza kuuliza pia maswali katika Urusi na China itatuambia mnatakaje, na kwa hivyo utaona kwamba tutapata tuko katika njia panda hapo. Kenya tayari ishasema kwamba hawakubali uvamizi wa Ukraine. Ukraine ni nchi huru, nchi ambayo inaweza kujiendesha, na katika Urusi kuivamia na kutaka kubadilisha serikali yake ni uchokozi kwa upande wa demokrasia, kwa upande wa utawala wa nchi hiyo ya Ukraine. Kwa hivyo Kenya inaumu Urusi, na mimi ningependa kusema kwamba hilo ndio jambo nzuri, kwa sababu katika kidiplomasia hamna sababu yoyote, hamna kizingizio chochote ambacho kinaweza kuwa kubalika kwa mbuku tukiona nchi fulani kubwa ambayo ina uwezo mkubwa ikinyanyasa nchi nyingine ndogo.
Bei ya mbolea nchini Kenya inatarajiwa kupanda zaidi ya shilingi 7,000 za Kenya au dola 70 kwa mfuko wa kilo 50, kwa hofu kwamba uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine utapunguza usambazaji wa kimataifa. Waziri wa kilimo nchini Kenya Peter Munya Jumanne aliliambia bunge kwamba gharama ya bidhaa za kilimo inaweza kupanda iwapo wakulima hawatapewa ruzuku. Alisema kiwango kikubwa cha mbolea huagizwa kutoka nchini Urusi, na mzozo huu huenda ukachangia kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Kulingana na Bwana Nguma, serikali zinahitaji kuchukua hatua za haraka kuwalinda watu wao.
Kwa kiasi kikubwa ni kuangalia namna ya kuweza kusimamia bei za mafuta, na namna pekee ya kuweza kusimamia bei za mafuta ili kuto kuathiri sekta nyingine za kiuchumi ni serikali zetu zikubali kabisa kwa dhati kuto kupata faida kubwa kutokana na biashara ya mafuta. Kwa sababu ukija kuangalia katika nchi zetu hizi za Afrika ya Mashariki, Kenya, Tanzania na wapi, unakuta kwamba wametegemea utegemezi mkubwa wa mapato umeweka kwenye mafuta pia. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna msururu mwingi wa tozo pamoja na kodi nyingi. Kwa hiyo lazima serikali kwa lengo wanasema for the crisis ya uchumi wa nchi zetu hizi, na hasa ukizingatia kwamba tumetoka kwenye kuweza kurecover kutokana na zile athari tulizozipata za COVID-19, basi ni vyema wakakubali tu kwamba ni afadhali wakapata hasara kidogo au mapato yakapungua kidogo ili kusababisha uhai wa sekta nyingine. Kwa hiyo waendelee kupunguza baadhi ya zile tozo pamoja na kodi ili angalau hii bei isiende juu, kwa sababu hii bei ikienda juu italeta madhara katika sekta nyingine. Maana yake ni kwamba usafirishaji wa bidhaa utakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo tutategemea kuona gharama ya vyakula ikiendelea kwenda juu, kama unavyoona hata hapo Kenya gharama ya vyakula ilikuwa iko juu kwa hivi sasa.
Bei ya mafuta tayari imepanda hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa na kufikia kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2014. Bajeti ya nchi zinazozalisha mafuta kama Nigeria na Angola zinaweza kuongezewa kutokana na kupanda kwa bei, lakini gharama ya usafiri huenda ikapanda kwa watu katika bara zima la Afrika. Hii itakuwa na athari kwa bei ya karibu bidhaa zingine zote.
Ni sauti yake Jason Nyakundi, mwandishi wetu akiwa Nairobi nchini Kenya. Msikilizaji, naona hapa studio muda unanipa kisogo, na Jason Nyakundi kwa hivyo anatukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Usikose kuungana nasi hapo kesho, inshallah tukikuletea kipindi cha Jukwaa la Waandishi. Tuonane hapo kesho majaliwa.